Ny loatenim-baovao ifarana anio hariva amin'ny enora ny fahafahamanatitra ny antoto taratasy filatsahakofidiana ho filoham-pirenena ivoaka amin'ny sabotsy zao kosa ny lesitr'ireo kandida hanafehin'ny fepetra hofidiana amin'ny 6 novambra. 7 ambin'ny folo ny kandida hananatitra ny antoto taratasy filatsahakofidiana teny anivon'ny HEC hatramin'ny omalyariva. Tokony hotoizana ny asa vitan'ny filoha Andry Rajoelina tao anatin'iny fepitaom-piasana voalohany iny ony antoko TGV ka miantso azo kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 6 novambra ny mpikambana araka ny fehikevitra tamin'ny famaranana ny kongresy ny antoko omaly. Any ivelany dia nandà tanteraka ny filohan'ny Romania ny amin'ny filazan'ny Ukrainiana fa nisy drone nandry zareo Rosiana nipoaka ka ninjera tany Romania na izany aza manamafy izy. Ny amin'ny fisian'ny fanafihana CSS tatoato any amin'ny faritra manasaraka ny Ukraina sy Romania. Miarahabanao indray ary manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao alarobia maraina izao. Lalaina na alijara no anolotra ny vaovao. Alain-Bruno no milafin'ny teknika manasanao mpanajana anaraka ny antsipirim-baovao. Eo amin'ny pejin'ny politika dia ifarana anio hariva amin'ny enora ny fahafahamanatitra ny antoto taratasy filatsahakofidiana ho filoham-pirenena amin'ny fifidianana amin'ny 6 novambra izao. Ho fantatra amin'ny sabotsy 6 septambra izao kosa ny lisitr'ireo kandida hanafehin'ny fepetra rehetra ka afaka hofidiana amin'io 6 novambra io. Fampahafantarana mazava ho azy ho tanterahany eo anivon'ny fitsaranavo momba ny lalam-panorenana. Nampafantatra ary ny teo anivon'ny seny omaly fa miroso hoatrany ireo dingana rehetra amin'ny fanatanterahana izany fifidianana izany ka amin'ny alatsinainy 12 septambra izao no anaovana ny antsapaka ahafantarana ny anaran'ireo kandida rehetra ao anatin'ny bileta tokana. Miara ny afantarana numero zany laharan'ireo kandida ao anatin'izay bileta tokana izay. Miara-dalana ho tanterahana amin'ny zoma ihany koa ny fandridrana rehetra atao amin'ny fahafahan'ny kandida mandray anjara fitenenana ao amin'ny hainao manjerympanjakana. Ny filohan'ny seni Andriamatoa Dama Andrianarseto.
Amin'ny faraikanifolo ny volana zao dia anao an'izay tirage au sort zay. Io zany de tirage au sort dia ny filaharana amin'ny ataontsika hoe bulletin tokana de eo ihany koa zany de filaharana amin'ny fandaharana amin'ny haino manjery mpanjakana de ataontsika koa zany ao anaty tamangarahara tanteraka amin'ny alatsinaio zao. Ho tonga koa zany ny fanasana ho an'ireo kandida zay voatazona moa zany dia tsy maintsy azo fanasana manoka.
Ankoatra izay moa dia tokony atsahatra ny fanelezana vaovao tsy marina hoy ny filohan'ny seni satria mangarahara avokoa ny zavatra rehetra mahakasika ny fifidianana. Tsy marina noho izany filazana fa misy propifidianana maro tsy fantatra any ambadika any satria azo jerena ao amin'ny tranokalam-pifandraisan'ny seni avokoa ny lisitr'ireo braofandatsaham-bato ary mbola ampahafantarina ny rehetra ihany koa aza izany miaraka amin'ny rezistry ny mpifidy amin'ny zoma ho avy izao.
Misy misy miteny ha tsy hita le registre electoral nefa ny registre mpifidianana de fa any amin'ny site web ny seni fa de mbola ho fanomezana fahafaham-po na io mpanao politika na io eo anivo ny fiarahamonim-pirenena de isy a projection koa ataony seni amin'ny soma zao makasika ny registre mpifidianana zany makasika ny bureau mpifidianana satria ny bureau mpifidianana koa zany na ny kodimboatra efa vonina ihany ko efa na lefa ihany koa izy any amin'ny site web ny seni a koa an'izay mbola tsy mahita any ihany koa zany de mbola ho alefanay koa zany amzomano zao hoe reto daholy a ny bureau de vote a zay a nofarana ny seni zany moa zany de mba isi ny mangarahara de mba isi ny fifampitokisany mba ilany amin'le hoe aya fa mba niangatany kosa de mbaoka ve de fanelezana vaovao tsy marina fa tena mampirorosaina le izy a tena fiangavinana anay fa tena tsy ahitantsika tombontsoa mihitsy ny manely a vaovao tsy mariny manely a vaovao diso de ezaka ataotsika zany a de lasa eto tsika mianakavy misavoaravoara eto nefa ny seni de fa mba manao ny ezaka rehetra isiny zay mangarahara zay.
Fa efa irosoana ny fanotana ny karapifidianana sy ny lesim-pifidianana zay ho ampiasaina amin'ny 6 novambra ho iatrany teo anivon'ny seni tsy ahina intsony ihany koa ny mety isiny doublon na ny anarana miverimberina anaty lesim-pifidianana raha nambarasolotena avy amin'ny OIF moa zay tonga ny aona tamin'ny seni omaly manko dia mbola nisy anarana arivo sy ray alina niverina ka nefa efa voadio sy voafafa ny 7 arivo tamin'ireo hoy kosa ny filohan'ny seni.
tonga teto aminay nanontany hoe misy 11,000 doublon zany a hitany zareo rehefa nanao audit le izy any tsy betsaky fa nisen'i zany de nyraisinay a ny observation efa hitanay zany nisy 7,000 tamireo efa nikirakirai nyseny efa voafafa efa milamina zany zany zavatra zany de tsy tokony zavatra mampiahy a intsony a makasika an'izany resaka doublon zany sika zany amin'izao a dia efa manao a ny fikirakirana ny fanotany ny karapifidianana ny listempifidianana zay etesika ny fifidianana efa mandeha zany rehetrarehetra zany.
Anatin'ny tontolon'ny politika trany dia miantso ny filoham-perinasa Andrajoelina ilatsaka ho fidiana ho filohan'ny repoblika indray amin'ny fifidianana amin'ny 5 novambra izao ny mpizaika avy amin'ny antoko TGV. Izay no isan'ny tapaka nandritra ny kongresy nasionaly nataony tiatoko ity tetsy amin'ny CCI vato nandritra ny roa andro ny farana omaly tolakandro. Ankoatra izay dia isan'ny votra ihany koa ny fandiniana ny fianam-pirenena sy ny raraha anatin'ny antoko, isan'izany ny fanamafisana ny sy famelomana ainany TGV ary ny fisokafana amin'ireo fikambanana maro samihafa izay vonina hiaradia amin'ity antoko ity. Nasiany mpizaka resaka ihany koa ny tsy fanekena ny tetezamita sy ny tsy fankasitrahan'izy ireo ny fanakanana ny filohan-drajoelina tsy ho kandida amin'ny fifidianana. Toy izao ny ampahany fehikevitra nentin'ny mpitondra teny bro politika TGV Andriamatoa Pierre Holder Ramaolomasy.
Misy milaza fa mbola tsy vonona ny fifidianana. Mahagaga fa 5 taona ny nanomanana ny fifidianana. 5 taona ireny olona ireny ny andry ny atongavany 2023 de rehefa tonga ny 2023 de ilaza ve fa tsy vonona. Ny lalam-panorenana no efa nilaza ny daty fifidianana. Tsy misy olona tokony andika ny lalam-panorenana. Tsy misy olona ambony ny lalam-panorenana ka ilaza fa tsy mety daty ny constitution voalaza ny lalam-panorenana io fa emorindray amin'izay mahavonina azy. Tsy ho vonina mihitsy reny olona ireny raha mbola ireo ny zava-vita ny président Andrajoelina satria tsy havita mihoatra an'ireo ireny olona ireny. Noho izany tsy afaka hivoaka ny ordre constitutionnel i Madagasikara ka tsy tokony hivoaka ndray amorona tetezamita nefa tamin'ny fotoana tetezamita ny menimenina hoe ino ty tetezamita ty de zao hiverina amin'izany tsy mety tsy mahasoany Madagasikara. Misy nefa olona olombitsy de olombitsony izy kandida no aka le fahefan'ny vahoaka ilaza fa iritsy tokony président iritsy tokony kandida ny vahoaka malagasy ny safidy zay ho président fa tsy ny kandida na ny antoko politika vitsivitsy akory. Takila hevitra hafahafa anankiraiky io hoe ahoana ary no anakanana nyity olony ity tsy ho président izy io nahavita zavatra be ka ino fidiny ny vahoaka ndre mandeha indray de inona ny hevitra sampisampona mivoaka andoranga ambara atao hoe tsy atao malagasy tsony ny président Andrajoelina. Ny président Andrajoelina zay malagasy ray malagasy reny nampiseho fitiavatany razana malagasy
fa tsy afa-po tamin'ireo asa maro efa vitan'ny fitondram-panjakana ny antoko TGV sy ny vahoaka malagasy ka mbola ilaina ny anoizan'ny filoha ny fanatanterana ny velorano noho izany misy ny antso ataon'izy ireo amin'ny filoha Andrajoelina.
Tsy afa-po sika, tsy afa-po ny vahoaka malagasy, tsy afa-po ny président Andrajoelina fa mbola maro ny tiana mitanterahana mba hanalana tanteraka ny fantrana eto Madagasikara sampandroso ny firenena isa-tokantrano. Noho ireo antony ireo dia mbola ilain'ny firenena ny anoizan'ny président Andrajoelina ny fanatanterahany ezaka fampandrosoana asa-pahintanana sy mivaingana ankehitriny miandrandranao Andriamatoa filoha Andrajoelina ny mpikatroka TGV rehetra sy ny mpiaradia aminy rehetra ny tsara sitrapo sy ny titanindrazana rehetra miany amin'ny fikambanana rehetra manerana ny nosy miaraka amin'ny vahoaka ny mbola natoto sala ho hatramin'ny farany ny adidy masina efa napetraka taminao miantso anao Andriamatoa filoha Andrajoelina ilatsaka ho fidiana indray amin'ity fifidianana ity.
Anoizantsika ny vaovao eo amin'ny tontolon'ny politika trany dia rakotra mpitandro ny filaminana teny Analakely sy ny manodidina indrindra ny teo amin'ny kianjany 13 Mai omaly. Nandeha manko ny feo fa misy amin'ireo kandida manao fitakinany amin'ny tsiafany filoham-pirenena Andrajoelina mirotsaka ho fidiana amin'ny fifidianana noho ny fizakany ny zoim-pirenena frantsay araka ny voizin'izy ireo izay no antony idinana an-dalambe. Tsy maintsy noraisin'ny mpitandro filaminana noho izany ny fepetra rehetra isoroana ny mety okorontany hankoatra ireo fiarabe sy ny mpitandro filaminana izay hita teny Analakely moa omaly dia nahitana izany ihany koa tsy lavitra ny teny amin'ny oniversité n'Antananarivo. fa taorin'ny tsifamelana ireo kandida sy filohana ny toko politika maromaro hivory tena amin'ny STS Mandrimenina afaka malotolakandro dia nandefa taratasy fampahafantarana tany amin'ny vondrona iraisam-pirenena ny amin'ny ambaran'izy ireo fa tsy fisian'ny fahalalana maneho hevitra sy ny sakatsakana atao amin'ireo kandida mpanohitra izy ireo zany no nanao izay taratasy izay. Tsy azo akena ny toejavatra toy ireny satria misy ny fitany lana sy ny tsy fahafahana maneho hevitra eto amintsika ary ny antoko mpanohana ny fitondrana izy ireo mahazo mivoro malalaka. Misy mihitsy moa ny fampiasana ny fitaovam-panjakana hoy ireo mpanohitra izay milaza fa hiara-ny teritery. Isan'ny kandida saika hiatrika ny fivoriana afaka omaly teny Mandrimena Andriamatoamparainina Auguste toy izao moa ny fahitany ny tranga sy ny fepetra noraisina manoloana izany.
Zavatra nataon'ny ministre intérieur igny zay amina toerana mifefy azo atao le fivoriana ary amina ramasera ry izy efa nanaiky de tonga de hoe sakananao de mampiseho fosiny hoe azay anay maramila sy mety le izy miresaka liberté d'expression zay aloha de efa misaisir an'le communauté internationale ay amin'io aminazy io a hitanay io izy fa io kosa de sasy zavatra sazekeny ary erreur be le izy ataony asa ra président manao an'io na misy le manao le pifilelaka manao excès de zèle manibina oditrakondro amin'ny président fa sy any sy misy zavatra tokony atahorany ta olo-dehibe daholo ngay mivory tao kandida de chef de parti nefa de igny natao ka zay sy ipetraka satria raha zao mitohy de ohatra an'io mataony zany amin'ny élection na recheo izy de hoe anao bodigero fosiny anao kobosoriko fosiny izy za izy eo ve rera zaro mampianina ve io le olo tao rehetrarehetra regny ve de verinao fa ndeha irotaky ny vala agnatin'ny atragno le ivoriagny sy mendrika atsika malagasiky ataonyio sy mendriko hitondra koa gny loatra an'io zany fonaky andi baipasy koa ngasiako olo koa sakanany koa tamin'ny raiky igny koa azarane tompona ane manao an'izany e rymasera nefa nagnome izy ny mahafantatra raha nataonay ny andao ry izy regny agnatinao ry misy mpianatra zany gnao fa itadiavo foana gny excuse rehetrarehetra iny koana a angasisy sekoly any vato nefa tegny reo tamin'y cci teny misy sekoly be debe nany any vato egny ary tragnom-pazakagna zany mba tiako hita hoe ohatrino ny volany ny tgv tamio ampiasaigny tragnom-pazakagna fiany tao be tômôbilym-pazakagna tegny ankoatran'izay koa ny izy tena tsy magnara-dalàgna anao izy ngesy tokony andasaky candidature soany izy zao satria ao resaka nationalité ny vaza izy efa niala ho gasy izy izy tokony andasako raha nitadiaviana ange zany de hoe miala daholo anareo za misy milasaky de zarere milasaky de sazy ivory sisy afaka aneo hevitra zany fa izy afaka manao ihany manao an'io zavatra ataony rehetrarehetra io izy mandeha mizarazara moto ampiakarina daholo ny ben'ny tanàna.
Araka nambarateo moa dia hifarana anio ny fahafaha manatitra ny atota taratasy filatsahakovitiana eny anivony HEC ka hatry ny omaly ariva dia 7 ireo kandida nanatitra izany teny amboida ny omaly moa zany dia 3 ireo kandida nanatitra izay atota taratasy teny amin'ny HEC izay teo ny filoha teo aloha Erajonary Mampianina ny filoha nasionaly Madagascar Perfect Ranaivo Jaona Silvia ary Andriamatora Soamaka James Andria Tsiety izy izay natolotry ny fikambanana SGM. Tsy tokony isy intsony ny dinika atao eto amin'ny firenena satria efa tombotra ny fotoana ka aleo irosoana avitrahany fifidianana hoy ny filohan'ny Madagascar Perfect Lavrary Silvia Ranaivo Jaona nandritra izay fametrahana ny atota taratasy filatsahakovitiana ho filohan'ny repoblika teny amin'ny HEC amboida izay ho malay atoandro efa feno tanteraka ny atota taratasy ary vonina izy hiatrika fifidianana araka nambarany ny aloha izay dia nikarakara fotoam-pivavahana iray sam-ponoana ny trotronambavaka ny firenena sy ny fifidianana izay ho tanterantsika ity antoko ity. Ny kandida Silvia Ranaivo Jaona nanazava izay.
Amampino kristiana antsika manerany Madagasikara dia tsara nilina sy atao a rehefa fahazarana no anakinantsika amin'ny Jehovahandriamanitra sy zatra rehetra ho ataontsika. Ny Madagasikara Perfecta Malagasy Bravary nangataka vavaka ho amin'ny firenena, tena mila vavaka amin'ny firenetsy mba ho lafirary a i Madagasikara. Mitrotrombavaka alohany hiatrehana ny tsy olona aminasa ho atao a amin'ny andro manaraka io.
Tsy manana naturalis sandosa za miteny zao de gasy ray gasy reny a ary nasonalite malagasy anjarany HEC no manapa-kevitra any amin'izany. Fifidianana ihanyny atsika fohy ny fotoana raha mbola anao ny concertation nationale ho an'ny fevikaina hitako fohy ny fotoana efa ny andro 5 tsika de fifidianana ihanyny atsika mahatokony raha fampanjakana rehetra zay efa mipetraka ny assemblée nationale ny sena ny seny ny HEC mino fanana 5 tsika après une élection tamin'ny 2018 et tokony miezaka tsika tanatin'ny 5 raha nanana viny.
Fanao kevitra ara-politika no hano izantsika izay. Maro ny fotodrafitrasa efa vita sy mbola andalam-panamboarana any amin'ny distrika ny Fandriana, faritra Moromane. Hatrany amin'ny faritra ambanivohitra lavitra indrindra dia nisy tetika dia nisy asa vita avokoa. Isany mbola andalam-panamboarana ohatra ny lalana ka maniry mbola anoizany filoham-perinasa ny fitantanana firenena ny olom-bavidy avy any amin'ny distrika ny Fandriana. Nisy olom-bavim-bahoaka Rakotomalala taratry ny anadina.
Isany distrika anankiray nanaovan'ny fanjakana tarihin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina asa ny distrika ny Fandriana. Nahatsapa fandrosoana ny asa sosialy azon'ny vahoaka maro anisa avy amin'ity asa avotra mirindra ity. Ny fotodrafitrasa maro naorina tao anatin'ny distrika tahaka ny EPP manara-penitra misy eo andrenivohitry ny distrika ny Fandriana ary misy agny amin'ny farany lavitra agny amin'izany atao ho krisy azy izany mandeha adiny telo ateo amin'ny distrika ny Fandriana vao mahitan'izany atao fotodrafitrasa zany hiany. Ny hôpitaly agny amin'ny farany lavitra agny ambany ravinkazo any any ambadiky vato commune rurale fiadanana misy hôpitaly vita manara-penitra sy tambo isaina ireo tetezana namboarina amin'ny isany tokony. Ny barage fijerena manokana ny fiainan'ny vahoaka izany rehetra izany nentin'ny filoha Andry Rajoelina. Ireny rehetra ireny no irinay hitohy ka izay tsy tanteraka tamin'ny manda voalohany hataon'ny filoham renena Andry Rajoelina indray amin'ny manda faharoa. Agnay dia mbola mangataka ny filoha Andry Rajoelina hirotsaka indray ho isan'ny ofidiana ho filoham-pirenena.
Tsy resabe ny hoe tsy misy distrika adino fa tena azo fampahitanina tokoa ny fampandrosoana ny fakatany fotiny raha nambarany mpentanàna ny tsara zaza Rakoto vao Andriamiaja sy ny filohan'ny departementa TGV Fandriana Andriamiaja Alphonse.
Departementa ny distrika ny Fandriana vonona hampandany sy hampandresy ny filoham-pirenena izay hita fa tena nampandroso sy tena hita ny fitiavan'ny tanindrazana vonona izay hangataka azy hilatsaka indray fa vonona izay tena hiady hampandresy handresy lahatra azay rehetra mbola misalasala fa hita fa tena ao anatiny fitiavan'ny tanindrazana tokoa ny zavatra nasehonao ary mbola itohizany izany fampandresena sy izany fotodrafitrasa sy vita sy dihinana ny tanjona nataonao dia mbola vonona izay anohana anao amin'ny herina rehetra.
Eo anatrehan'ireo fampandrosoana maro izay efa natomboky ny filoham-pirenena dia miteny izahay be ny tanàna izay soloana tena eto be ny tanàna maro anisa 250 ato amin'ny distrika ny Fandriana mbola manolotra nandriamatoa Andrinirina Rajoelina miangavy ny mbola hiritany hanohizana ny asa fampandrosoana efa natomboka.
Roa amby 70 miliara ariary ny vinavinan'ny tetibola ho ampiasain'ny kaominantananarivo renivohitra amin'ny taona 2024 raha nanodidina ny 100 miliara ariary izany tany amin'ny taona 2024 araka ny nivohitra eo tamin'ny fivoriana ara-potoana atrehan'ireo mpanolotsain'ny tanàna nanomboka tamin'ny alatsinainy teo ary haritra 10 andro. Antony Romo no nambaran'ny tompona andraikitra fa mahatongy io fihanan'ny tetibola io dia ny fihanan'ny fampidirana hetra ao amin'ny kitapom-bolan'ny kômina sy ny fanaovana ny mangarara amin'ny fitantanana. Ho andreo mpanolotsaina avy amin'ireo antokon'ny fanoerana dia mifanohitra amin'ny zava-misy ny fihanan'ny vinavinan'ny tetibola satria voafaritra anaty fandaranasan'ny kômina ny andraisana mpiasa vaovao anjatony amin'ny taona 2024 sy ny fanomezana vola ireo orinasan'ny kômina. Ny mpanolotsain'ny tanàna Clémence Rarinirina.
Anazavana nentina teo moa zany dia izay hoe mila sincère le budget ray izay faharoa manarakarak'izay a rahampangona ny fanazavana izay nentin'ny tompona andraikitra miandraikitra ny resaka fandaniana ra-bola dia hoe satria tsy niditra ny resaka hetra manana olana zany ny eto anivon'ny tanàna Antananarivo a amin'ny resaka fampidiraiketra dia niantraika zany ray zavatra izay a aty amin'ny fandrafetana ny tetibola 2024 ity. Izay zany no ndresahana ka izahay manokana zao hatramin'izay efa nisintona lakilosy ihany nampafantatra hoe olana ilay resaka hetra sy voa zao zany no ndresahana fa vo mainka aza nampiakarina le tahaketra ho an'ny tanàna Antananarivo. Efa nanao proposition zay nasosikevitra teto hoe na io averenao amin'loaniny a na io ataovy mifanaraka amin'ny voarakitra ao anatin'ny code général des impôts fa ninina tsy nohenoana izahay mpanolotsaina dia zao zany zao raha nitsikaritra zany dia izay ny nambaran'ny tompona andraikitra teo hoe isan'ny olana zany ilay hoe tsy fidiraketra dia mila tsy maintsy atao sincère le budget. Izay anankiray fa telo manarakarak'izay a dia kaka miavaka ihany nefa rehefa miresaka ny tetibolo io satria ao anatiny ity vinavinana tetibolo ity hatrany dia hanoy hatrany an'ilay recrutement na fandraisana mpiasa eto anivon'Antananarivo Antananarivo. Tanin'ny budget izay novinavinaina ho 50,000,000 mahery aza tsy voalohany karaman'ny mpiasa satria tara foana ny karaman'ny mpiasan'ny kommuna ary tonga hatramina fitokonana. Dia amin'izao fotoana izao 2,700,000,000 ny tetibola iangiana sy vinavinaina dia mbola anao recrutement ana olona manjatony eto anivon'ny kommuna hanampisan'ireo mpiasan'ny kommuna. Dia ho ahy manokana zany amampanolotsaina dia zavatra contradictoire be zany ary zavatra tena tsy realiste mihitsy raha toka zay zany a no jerena ao anatin'izy ity.
Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ny mety ho toetry ny andro mandrafitra ny andro eto Madagasikara moa nanomboka omaly talatatra amin'ny zoma zaona fandalovany rindrindraonana ny antsoina hoe front azo vahana indray nefa ny varatra aza any amin'ny farany herinandro any. Na izany aza dia tsisy nitranga mahery vaika mety isy eo mandritry ty herinandro ity. Tombanana anorana tandrifindraona indraindray morotsiraky ny faritra analanjorofo sy any Antala. Omaina ny andro any amin'ny faritra sisy. Isy orana tandrifindraona any amin'ny tapany atsimo atsinana nosy miaraka misy hatramin'ny zoma. Hitoetra kosa ny orana malefaka noho ny varatra azy ho an'ny morotsiraka atsinanana manomboka amin'ny sabotsy. Andrahona ny andro any amin'ny ilany atsinanany afovoantany. Momba ny maripana indray dia misy fiakaran'izany saika manerana nosy ato anatin'ny efatrandro akoatra amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara. Hiverina hidina kosa moa zany any amin'ny tapany avaratra sy ny ilany atsinana nosy ary ny afovoantany manomboka amin'ny zoma zao. Eo anelanelan'ny enina hatramin'ny 24°C ny maripana ambany indrindra ary 20°C hatramin'ny 23°C ny maripana ambony indrindra. Toy izao indray ary ny vaovao any ivelany. Manay mafy ny filohan'ny Romania ny amin'ny fanafianambarany famiverimberina ataondry zareo rosiana any amin'ny faritra mampisaraka ny Romania sy Ukraine. Misy fotsirafitrasa tena goavana makasika ny fikirakirana serial na ny voamadinika maina manko any amin'ity toerana ity ary eo ihany koa ny siranatsambo izay tena antoky ny toekarendry zareo romain. Laza moa ny ukrainianna fa manana porofo fa nisy drone andry zareo rosiana ny poka ary ny anjera tany Romania ny ny alady fota amin'ny alatsinainy teo. Nandata miteraka ny fahamarinana izany nefa ny mpitondra any Bucarest ary nilaza fa tsy nisy mihitsy ny potika fitaovam-piadiana na toy izany tany Romania. Na izany aza dia tsy nanafina ny ahiahiny manoloana izao zava-misy izao ny filo any toerana. Avaratra tsy nanana ny Syria dia miamafy hatrany ny herisetra sy ny fifandonana eo amin'ny sampomba ny FDS na ny ery demokratika syrianina izay anjakan'ny mpiady kurde sy ireo milisy arabo any an-toerana ary miamahery vaika ihany koa ny ramandrika ateraka izany. Raha ny omaly fotsiny dia 20 ny olona maty tao anatin'ny valo andro nisiny izany fifanandrinana izany kosa dia efa manodidina 50 izao ny olona maty tany amin'ny ilany avaratra tsy nanana tany Syria. Misaotra anao ary nanaraka ny fampalalam-baovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alarobia maraina izao. Mena fotoana hatrany ianao amin'ny sivura amin'ny tompo masom-baovao.